aktuelnosti. Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i dobrodošlicu na talase Radija Republike Srpske, dok očekujemo uključenje u preskonferenciju koja će se održati posle sastanka u Istočnom Sarajevu rukovodstva Republike Srpske sa direktorima bolnice Srpske. Za početak ovog sata u emisiji Aktuelnosti govorimo o aktuelnoj situaciji na Kosovu i Metohiji. Naime, na sjeveru Kosova i Metohije danas je mirno, ali napeto nakon jučerašnje akcije interventne jedinice policije ROSU samoproglašeno Kosova u sjevernom dijelu Mitrovice u Zvečanu. Povređeno je više srpskih civila koji su protestovali zbog njihovog dolaska. Specijalci su ispoljili brutalnosti i upotrijebili vatreno oružje i teško ranili civila Srećka Sofronijevića. O najnovim dešavanjima u južnoj srpskoj pokrajini za naš radio govori predsjednik odbora za Kosovo i Metohiju Skupštine Srbije Milovan Drecon. Razgovarao Stjepan Zlikovac.
Nakon jučerašnjih oružanog upada specijalaca ROSU u sjevernu Kosovsku Mitrovicu i Zvečan, danas je prema dostupnim informacijama mirno. Slike bahatosti i okrutnosti specijalnih jedinica ROSU sa upotrebom vatrenog oružja protiv srpskih civila obišle su svijet. Ljekar se bore za život Srećka Sofronijevića, koji je u grudi pogođen metkom iz automatske puške. Jedna Srpkinja je preminula od šoka i suzavca. Najnovije informacije potražit ćemo od predsjednika odbora za Kosovo i Metohiju Skupštine Srbije Milovana Drecuna. Gospodine Drecun, kakva je današnja situacija u sjevernom dijelu Kosova i Metohije i enklavama u kojima žive Srbi?
Pa posle onoga što se dešavalo jutre, i dalje je uznemirenost kod srpskog naroda veoma velika, nespokoj, neizvesnost. Ljudi su izuzetno zabrinuti za svoje porodice, za budućnost i za opstanak na Kosovo i Metohiji. Svaka takva jednostrana nasilna akcija Prištine uz rizik života, rizik gubitka života pripadnika srpskog naroda je motiv više da ljudi počnu da razmišljaju o odlasku sa Kosova i Metohije i da se iseljava i odatle. I Priština to smišljeno radi. Na svu sreću, ipak je to bio incident koji se završio povlačenjem tih specijalnih formacija. Međutim, znate, nikada se ne zna kakav će novi potez povući avanturista Kurti sa svojom klikom, šta još spremaju i kakve akcije planiraju, jer da vas podsjetim, nedavno je predsjednik parlamenta u Prištini Glavuf Konjuvca rekao da postoji tajni plan koji je napravljen i koji treba da posle izvesnog vremena, da li je to godinu dana, manje ili više, dovede do pojačanog prisustva kosovskih institucija na severu. I rekao je da su taj plan izradili Albin Kurti, pa onda šef njihove obaveštene agencije, predstavnici, kako rekao, odbrane snaga, to su ove kosovske bezbednosne snage i specijalnih policijskih jedinica. I to što je on rekao upućuje snažno na zaključak da su oni napravili operativne planove za upotrebu tih naoružanih formacija protiv srpskog naroda na severu. I evo već vidimo da su dva puta pokušali da deo po deo realizuju taj tajni plan, jednom preko pitanja tablica, evo sada vidimo preko navodne borbe protiv šverca robe.
U ranijim izjavama ste rekli da su Albanci prešli crvenu liniju, što znači da li se diplomatskim sredstvima može zaštiti srpski narod u južnoj srpskoj pokrajini kada ne reaguju mirovne snage KFOR i NATO?
A crvena linija je pređena zbog upotrebe vatrenog oružja protiv golorukog naroda. To nije smelo da se desi. Kada smo imali nedavno problem sa tablicama, Srbi su mirno protestovali, blokirali saobraćajnice, nisu dozvoljavali da Priština uvodi novu mehanizaciju, nova borbena i oklopna vozila, ali su omogućili smenu tih policijskih jedinica i nije bilo incidenata. Napadani su Srbi, prebijani su, ali nije bilo upotrebe vatrenog oružja. Sada su pucali u ljude, što se kaže, pucali su meso i tu su prešli crvenu liniju. Dakle, to je neprihvatljivo. Šta god da su hteli da rade, ako spada u domen policijskih nadležnosti, onda se to tako ne radi. Niti se protesti na taj način razbijaju. Dakle, tu je postojao rizik da bude ugašen život. E, to je ta crvena linija koja je pređena i na koju mora da se reaguje. Naravno da KFOR pokušava da sve predstavi kao neku legalnu policijsku akciju, jer je Kurti to odradio pod izgovorom borbe protiv šverca. Izabrao je Peć, Prištinu i kao sasvim slučajno severni deo Kosovske Mitrovice. I to mu je sad velika borba protiv kriminala i korupcija, a nigde nije krenuo da hapsi narkodilera. Zna se da je Kosmet maltene Evropska Kolumbija, toliko ima droge i glavni narkodileri su tu. Ne, nego je on iskoristio formalnu policijsku akciju za nešto što je brutalna upotreba sile, zastrašivanje srpskog naroda, stvaranje atmosfere neizdrživog opstanka Srba na tom delu prostora, što je pritisak da se Srbije odatle iseljavaju. S obzirom da je KFOR to protumačio kao neku legitimnu policijsku akciju, oni su smatrali da ne treba da reaguju. Ali s druge strane, zbog veoma osetljive situacije specifične na severu Kosova i zbog toga što je svima jasno, a to je smo videli u minulom periodu, da svako pojavljivanje specijalnih policijskih jedinica na severu izaziva turbulencije, destabilizaciju i odgovor, odbrambeni odgovor srpskog naroda koji osjeća da te jedinice ugrožavaju njegov opstanak, bezbednost, živote, ljudi koji odbrane sa legitimnim demokratskim sredstvima, KFOR je dužan da obezbedi sigurno okruženje za sve koji žive na Kosovu i Metohiji. To je njegov mandat. S obzirom da ubacivanje specijalnih jedinica jednostrano od strane Prištine, bez odobrenja i bez poziva regionalnog komandira Sever, koji se obično zaobilazi, koje je srpske nacionalnosti, uvede stanju, onda je ugroženo okruženje ljudi koji žive tamo. I to jeste mandat KFOR-a. Dakle, KFOR ne može da kaže da to nije njegov mandat jer se radi o običnoj policijskoj akciji. Da, ali može tako da se tumači recimo na području Peći ili negde gde su Albanci većina, ali ovde na severu tako ne može se tumači. To izostaje akcija KFOR-a, međutim mislim da je to politička odluka vodećih zapadnih zemalja, posebno zemalja Kvinte, koje imaju najbrojnije kontingente u KFOR-u i da se radi o nedostatku političke volje da se Priština onemogući da tako nešto radi. Što se tiče Srbije, prva linija odbrane srpskog naroda, odbrane njegovog prava da opstane, da živi na tim prostorima od nasilnih jednostranih akcija Prištine, je da se suprotstave na jedan miran demokratski način. I oni to rade. I videli smo da mogu da se brzo organizuju, da mogu to veoma uspešno da urode, kao što je bio primer sa onim tablicama, i da mogu žestoko da se suprotstave, čak i kada su im životi ugroženi, kada se otvara na njih vatra sa bojevom municijom. I bitno je da odgovor srpskog naroda na takve provokacije, incidentne situacije koje mogu rezultirati gubitkom života, bude uvek usaglašen sa Beogradom. Zato je bio ovaj sastanak predsjednika Vučića sa predstavnicima srpskog naroda severa juče u Raški izuzetno značajan. Dakle, ta prva linija obrane mora da bude sinhronizovana, mora da bude veoma obazriva, veoma mudra, jer ne smemo da dođemo u situaciju da naša strana bude optužena za izazivanje nekakvog nasilja ili eventualni gubitak života, što bi onda Priština moglo da posluži kao opravdanje za neke šire akcije. Podsećam ponovo na onaj plan o kome smo govorili, i oni imaju raspoređene jedinice i specijalne jedinice, preko 700 ljudi i dva pešadijska puka u okviru takozvanih kosovskih bezbednosnih snaga. Sve je to raspoređeno za delovanje na severu i tu se nalazi prema severu Kosova. Dakle, kada uzmete goloruki srpski narod u obzir i s druge strane te naoružane formacije, onda mi je jasno da je to i tekako ozbiljna egzistencijalna pretnja po bezbednosti i opstanak srpskog naroda. Zato reakcija srpskog naroda mora da bude veoma obazriva. Ne sme da se dozvoli da neko nepromišljenim potezom da povod Prištini i onom delu međunarodne zajednice koji podržava Prištinu za preduzimanje nekih ozbiljnih širih nacionalnih akcija, ili da eventualno dođe do nekih provokativnih akcija. Znate, u poslednje vreme smo registrovali značajno jače delovanje obaveštenih struktura i same Prištine jer pripadnici njihove službe i obaveštajaci sa kozvanih kosovskih bezbednosnih snaga poslednje vreme su veoma često prisutni na severu, naravno ne u uniformama, kao civili sa civilnim automobilima ili idu kao biciklisti ili kao planinari prave nekakve rute. Dakle, to je sve u formi prikupljanja obaveštenih podataka i stvaranja eventualnih uporišta među Srbima na severu, ali je primećeno i pojačano obavešteno delovanje KFOR-a, naročito hrvatskog kontingenta. Hrvati su imali 38 pripadnika u KFOR-u koji su bili vezani za obavešteni detašman KFOR-a i zbog jezičke bliskosti oni su mogli da deluju isključivo prema srpskom narodu. Naravno da te informacije su sigurno dostavljali Prištini, a i kada je bilo ovo oko tablica na severu, njihovi helikopteri su leteli nad severom. Hrvati su ojačali svoje prisustvo u KFOR-u sa još 140 ljudi i vidimo da je stvorena mogućnost da se ubace eventualni provokatori na sever Kosova i da pokušaju da iskoriste prisustvo u masi koja bi eventualno u narednom periodu procesovala protiv nekih akcija Prištine i da onda izazovu nasilje da za to bude optužen srpski narod. Zato kažem da reakcija srpskog naroda mora da bude veoma obazriva, veoma kontrolisana i nikako ne sme da dovede do toga da mi budemo optuženi za neko nasilje. A s druge strane, Beograd preduzima izuzetno snažne diplomatske aktivnosti koliko je god to moguće, da se Priština natera da prestane sa takvim akcijama. U konačnom, mi smo poslali preventivnu poruku, predsednik Vučić je jasno govorio o tome, da nećemo dozvoliti nikakav novi pogrom, nikakvo masovno nasilje nad Srbima, ubijanje naših ljudi, dovršavanje etničkog čišćenja, ali to nije nikakva pretnja. To je samo u funkciji prevencije da Priština odustane od takvih namera, a očigledno da postoje takve namere i takvi planovi na strani Prištine, jer imamo dovoljno snažne kapacitete da možemo da zaštitimo svoj narod. Poruka Beograda je da tražimo od međunarodnog prisustva na Kosovu i Metohiji, prvenstveno od KFOR-a, da obezbede sigurno okruženje za sve koji žive tamo, posebno za one koji su ugroženi, a to je srpski narod. I da nećemo dozvoliti u slučaju kada bi Priština pokrenula masovno nasilje nad Srbima, na severu recimo, i oni stradali, mi ćemo tražiti reakciju KFOR-a, sačekati 24 časa. Ako KFOR ne može da realizuje mandat koji mu je dodeljen, onda ćemo mi da zaštitimo naš narod. Dakle, to nije pretnja sukoba sa KFOR-om ili sa NATO-om, sa bilo kim. Mi samo šaljemo poruku da Priština ne pokušava to da uradi. Mislim da je ta poruka jasno shvaćena i da je potpuno jasno sada svima i onima na zapadu koji su tvrdili da je to blef i da je namenjeno za unutrašnju upotrebu, da smo snažno rešeni, da imamo dovoljne kapacitete da zaustavimo neko masovno stradanje našeg naroda i da zato Kurti balansira kada izaziva incidente, dođe do određene granice koju neće da prekorači jer zna da bi onda to moglo da posluži kao nama kao opravdanje za delovanje da spašavamo srpski narod i povlači se. I to je isto uradio i sa tablicama i to je isto uradio jutro. I to je dobro. Dobro je što on razume da ne sme da pređe tu granicu, ali otvaranje vatre na srpski narod koji se desilo juče je veoma blizu toga da u jednom trenutku dođe do nekog masovnog krvoprolića. E, to je onda već potpuno drugačija situacija.
Tokom jučerašnje posjete policije i vojci predsjednika Srbije Aleksandra Vučića vidjeli smo da se oni stacionirani blizu administrativne linije. Koliko je njihovo prisustvo važno za Srbe na Kosovu i Metohiji?
Postoji područje za administrativnu liniju gdje su redovno prisutne naše snage bezbednosti, da li se radi o vojci, da li se radi o policiji. Oni obavljaju uobičajene aktivnosti i njihovo prisustvo svakako ohrabruje srpski narod i podiže moral srpskom narodu da može da opstane na tim prostorima. Videli ste koliko su Srbi bili ohrabreni prilikom nedavnih događaja na severu kada su uz administrativnu liniju leteli neki naši borbeni avioni i helikopteri. I to je naša poruka bila da preventivno pokušamo da odvratimo Prištinu i sponzore koji stoji za takvo ponašanje Prištine na međunarodnom planu, da ih odvratimo od eskalacije nasilja. I nasilje je deeskalirano. Dakle, mislim da je to dvostruka funkcija prisustva naših snaga. Te naše snage su videli i na predstavnici nama veoma prijateljskih zemalja poput Ruske federacije, ali i predstavnici onih zemalja koji su priznali Kosovo kao nekakvu državu. I mislim da je tu situacija s naše strane jasna. Dakle, naše snage bezbednosti su tu gde treba da budu, na svom delu teritorije, na delu teritorije Srbije. Kosovo i Metohija je naša južna pokrajina, trenutno pod upravom Ujedinjenih nacija. Nikakve nezavisne države Kosovo niti ima, niti će je ikada biti. I Srbija će odlučivati sama šta će i kako da radi sa svojim snagama bezbednosti na svoj teritoriji. Nikome ne pretimo, ali upozoravamo da niko ne sme da ugrozi opstanak srpskog naroda i te snage su tu da u slučaju, ako zatreba, da budu upotrebljene.
Evo, gospodine Drecu, sigurno ste pročitali ovu najnoviju vijest, ja sam je skinuo sa tikera, da je šef diplomatije Europske unije, Josep Borrell, pozvao na hitan prekid nasilja jednostranih poteza na sjeveru Kosova.
Pa ja mislim da je došlo vreme da i Borrell i drugi zvaničnici konačno pozovu Prištinu na prekid nasilja. I ovo je dobar iskorak, nisu dve strane pozvane. Pozovite Prištinu i identifikujte onoga koji izaziva nasilje, koji je krivac i kaznite ga. Mislim da je da bi ispravno ponašanje Evropske unije, evropski posrednik u dijalogu između Beograda i Prištine bio zahtev s njihove strane da se pokrene nezavisna međunarodna istraga, da se vidi ko je naredio i odobrio upotrebu bojeve municije protiv golorukog naroda, ko su ti koji su pucali, ko je odgovoran za teško ranjavanje ljudi i da oni budu procesuirani. To bi bio ispravan put. Bojim se da Evropska unija neće ići tim putem, ni Sjedinjene Američke Države, ni međunarodno prisustvo na Kosmetu, ali ako stalno budu izbjegavali da potegnu pitanje odgovornosti oni koji izazivaju nasilje nad srpskim narodom, na severu Kosova posebno, onda ih time ohrabruju i time će biti potpuno jasna situacija. Borrell ima jedan stav koji uliva nadu, ali na te pitanje je kolika je njegova snaga da nametne taj stav i da se ponašanje Evropske unije suštinski promeni.
Da li ima Brisel moć da, evo, poput ove izjave, preuzme tu neku jaču ulogu?
A znate šta, u Briselu sede birokrate. Oni imaju određeni uticaj na politiku Unije, ali ključne su zemlje članice, a vodeće članice Europske unije su priznale Kosovo kao nekakvu državu. Sjedinjene Američke Države, Velike Britanije također i te moćne zapadne zemlje koje su priznale Kosovo kao državu uprkos povremenim nekim kritikama kojim upućuju stoje očigledno iza poteza Prištine i štite ih. Vjosa Spani je rekla da i NATO čuva leđa. Pa zar bi albanski premijer Edi Rama imao hrabrosti da nije znao da neće naići na negativnu reakciju upravo tih zapadnih zemalja, da pre neki dan kaže kako on neće da bude predsjednik Kosova i Albanije, nego da je njegov cilj da se Kosovo i Albanija ujedine. Dakle, prvi put imate tako visokog zvaničnika Republike Albanije koji kaže da im je cilj da ujedine Kosovo i Albaniju, a to znači da stvore veliku Albaniju. Dakle, mislim da tu nije ništa sporno da Srednje Američke države imaju veliki uticaj na ponašanje Albanaca, naravno Nemačka i tekako, Britanci uvek poslovično prisutni i posebno sa njihovim tajnim zamešateljskim radnjama i druge zemlje. Nedavno je predstavnik State Departmenta za ovaj region, Gabriel Escobar, rekao nešto što je poprilično prošlo nezapaženo u javnosti, da su oni dali saglasnost Kurtiju da može da sprovodi mere takozvanog reciprociteta. I onda smo videli kako su ih sprovodili sa dugim cevima kada su pokušali da nametnu tablice i sada kada pucaju u narod. Ali to pokazuje da se Priština konsultuje sa Sjedinjenim Američkim Državama, da Vašington i te kakav uticaj ima na Kurtije, iako se priča o tome da on samostalan, da ne sluša nikoga. Imamo izjavu njihovog ministra u Prištini koji je također rekao da su oni za ovu akciju policijsku konsultovali, dobili saglasnost njihovih zapadnih partnera, to su te zemlje Kvinte. Tako da tu mislim mislim, svi sve otprilike znamo. Ne možemo tačno da znamo kakve dogovore uvek postižu i tajne aktivnosti, ali tu je situacija jasna.
Evo, za kraj ovog našeg današnjeg razgovora, gospodine Drecu, šta vidite sad u narednom periodu? Koje poteze može povući Albanci?
A ja nisam vidovit, ne mogu da znam šta će oni da rade. Znači, mi se pribojavamo mogućih novih incidentnih situacija, mogućih novih upada na sever, novih provokacija. Dakle, to što oni naoružavaju te svoje formacije koje ne bi smjele da postoje po rezoluciji 1244, ne rade zato da bi samo paradirali sa njima, već vidimo da ih upotrebljavaju i to je realna opasnost po opstanak srpskog naroda.
Gospodine Drecun, hvala vam za ovaj razgovor i odvojeno vrijeme i nadam se da će naš budući razgovor biti o nekim ljepšim temama.
Hvala vama.
Ječam žela.
17 je časova 24 minuta, slušate emisiju Aktuelnosti. Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić predstavlja vladu na Međunarodnom forumu Ruska energetska sedmica. On je u izjavi za naš radio rekao da je danas glavna tema foruma bila pronalaženje modaliteta za što manju primjenu uglja u svakodnevici.
Prije svega ovaj energetski forum ili energetska nedjelja, kako je puni naziv ovog međunarodnog energetskog samita, je karakterističan po tome da se on već nameće kao jedan od važnih i ključnih događaja na međunarodnom poslovnom planu. U suštini najvažniji, da kažem, cilj ili smisao svih diskusija koje su bile kako na plenarnim, tako i na razmatranjima u okviru odvojenih panela, je da se razmatraju mogućnosti diverzifikacije izvora energije, odnosno što većeg uključivanja obnovljivih izvora energije u ukupan energetski sistem na planeti. To ide u prilog tezi da se stvaraju i razvijaju novi horizonti međunarodne saradnje u energetskom sektoru u nastojanju da se razviši jedno od najvažnijih pitanja, to je ključni doprinos svih aktera i od onih koji donose odluke u energetskom sektoru do onih koji ih izvršavaju, a sa ciljem da se maksimalno utiče na kvalitet života na planeti. Tako da je od izuzetnog značaja da smo ovdje prisutni, da ta iskustva i različita razmišljanja koja se ovdje iznose kroz ove diskusije mogu da pomognu i našoj energetskoj tranziciji u kojoj je već ušla i Republika Srpska i naravno sav svijet je ušao duboko u fazu energetske tranzicije. Nas čeka jedan vrlo zanimljiv period ili put kojim trebamo preći. Moramo imati hrabrosti za donošenje važnih odluka i istovremeno upornost da te odluke realizujemo. Svijet se globalno suočava sa novim izazovima u ovoj oblasti. Ja vjerujem da i Republika Srpska će biti dio tog procesa. Ne možemo biti iznad toga, ali uvjeren sam da ćemo naći način sa našim resursima kojima raspolažemo da budemo dio savremenih svjetskih procesa u ukupnoj energetskoj tranziciji. Ovo je ujedno i prilika da se sretnemo i sa različitim ljudima koji su uključeni u ove procese. Ovdje su prisutni predstavnici velikog broja država na nivou predsjednika vlada, potpredsjednika vlada, ministara energetike, direktora ili predstavnika velikih svjetskih kompanija. Sa nekim od njih sam imao već susreta i bit će ih još i u buduće. Neke sam i pozvao da budu gosti Republike Srpske i nadam se da ćemo ih uskoro imati kod sebe. Ali je vrlo važno da je Republika Srpska ovdje zastupljena u suštini. Ono što je karakteristika današnjeg dana je da se razmatra opcija kako će izgledati svijet bez uglja. Dakle, to je jedan vrlo važan segment energetske tranzicije, oslobađanje uticaja uglja u procesu stvaranja energije. I mi smo također veoma dobro razumjeli sve ove poruke koje su danas ovdje tim povodom rečene.
Poznala. bojilo u zlatno.
U daljini nebo umiva zemlju zrakama sunca. Moja te je duša dozvala dotirom srca.
Slušate emisiju Aktuelnosti. Služenjem liturgije u hramu pokrova Presvete Bogorodice u Laktašima obilježena je krsna slava ovog hrama i opštine. Nakon liturgije oko hrama prošla je svečana litija. Opširnije Borislav Švaka.
Služenjem liturgije u hramu pokrova Presvete Bogorodice u Laktašima obilježena je krsna slava ovog hrama i opštine. Nakon liturgije oko hrama je prošla svečana litija. Kako kaže načelnik opštine Miroslav Bojić, namjera je da litija postane tradicija koja će se kretati i centrom Laktaša.
Danas smo ovdje priredili jedan slavski ručak zajedno sa našim svještenicima, s namjesnikom Topićem. Jedna fina organizacija. Trudit ćemo se da u narednim godinama tu organizaciju dižemo na jedan viši nivo, da evo, i zbog ove koronavirusa i zbog problema sa virusom koji nam se dešava, da u narednim godinama to bude na jednom kvalitetnijem nivou i nadam se da ćemo uspjeti da vidimo, planirali smo jednu litiju da održavamo kroz centar Laktaša, htjeli smo i ove godine, nismo uspjeli u tome, ali sigurno pokušat ćemo naredne godine, ako bude sa zdravstvenim stanjem na području opštine sve u redu, da to organizujemo. Evo, ja se ponosim stvarno kompletno naše sveštenstvo, da imamo stvarno jednu dobru saradnju, trudimo se da jednim drugima pomažemo i nadam se da to svi prepoznaju i građani i trudit ćemo se da nastavimo isto da radimo u narednom periodu.
Na području Laktaša u toku su mnogobrojne aktivnosti na izgradnji vjerskih objekata. Značajnu pomoć vjernici i sveštenstvo imaju i od opštinske vlasti, kaže starješina hrama u Laktašima protojerej Dragan Topić.
Naše arhijerejsko namjestništvo Laktaško je, možemo slobodno reći, u jednoj izgradnji, gdje se mnogi hramovi u izgradnji, mnogi se završavaju. Pored hramova se izgrađuju mnogi crkveni objekti, pomoćni objekti koji će biti na korist našem narodu i koji će služiti za sve naše duhovne potrebe. Mnogo je hramova koji su, kažem, u izgradnji. Hram u Velikom Blaškom, hram u Šušnjarima, planira se gradnja hrama u Aleksandrovcu, zatim završetak parohijskog doma ovdje kod našeg hrama u Laktašima. U Glamočanima je skoro osvećen novi hram, planira se gradnja pomoćnih objekata, tako da je naše namjesništvo Laktaško u jednom periodu velike izgradnje u onom infrastrukturalnom smislu, ali ono što nas raduje jeste izgradnja žive crkve gdje narod svakodnevno dolazi, prilazi, osjeća svoju duhovnu potrebu i pripadnost svom brodu, svojoj crkvi, uključuje se u sve aktivnosti i sve ovo što vidimo i što smo nabrali, to radi i nosi naš narod, vjerujući sa svojim dobrovoljnim prilozima, odazivanjima svoje crkvi, i na taj način je sve ovo i urađeno, i ako Bog da, uradit će se i ovo što je planirano u ovom nekom narednom periodu.
Pokrov Presvete Bogorodice i slava opštine Srbac. Tim povodom u hramu pokrova Presvete Bogorodice služena je liturgija, nakon čega je ulicama Srbca prošla litija do hrama Vaskrsenja Gospodnjeg, gdje je obavljen čin osvećenja slavskog žita i kolača. O značaju zaštitnice Presvete Bogorodice za Srbac i tradiciji proslave, načelnik opštine Mlađan Dragosavljević.
Ovo je jedan od, da kažem, najljepših, najradosnijih, najsvetijih dana u toku godine za našu lokalnu zajednicu i nastojimo, da kažem, ovim manifestacijama, dešavanjima, počevši od svete liturgije, svečane litije, naravno i sad kulturno-umjetničkog dijela programa na trgu i posluženje za građane, da damo što svečaniji ton, da u ova vremena teška izazova na najbolji način, da kažem, budemo svjesni značaja ovog dana, značaja činjenice da uživamo slobodu za koju se neko drugi izborio. Na nama je, naravno, da sačuvamo, da nastavimo tradiciju. Poruka je osnovna, naravno, izražavam svoje želje da ovu slavu, krsnu slavu naše opštine, naše crkvene opštine i dan opštine obilježavamo dobrom zdravlju, miru, sreći i blagostanju.
Vjerskim obredima u Srbcu, kao i druženju na glavnom gradskom trgu sa mnogobrojnim građanima, prisustvovala je ministarka financija u Vladi Republike Srpske Zora Vidović.
Pa, mnogo znači, ovaj dan je već godinama krsna slava opštine Srbac. Drago mi je da je možemo, da kažemo, priličiti proslaviti u ovom teškom vremenu kad imamo koronu i mjere koje se moraju pridržavati. Ali posebno mi je drago što sam danas ovdje vidjela jako puno djece. To je nešto što krasi ovaj grad i mi svi se moramo potruditi u narednom periodu da im stvorimo što bolji život, da ostaju ovdje i da se ova opština razvija na radost svih stanovnika, da im pravimo bolje uslove za život i da, znači, Srbac ostane u tradiciji da ovu slavu proslavlja.
Slavu opštine Srbac na poseban način obilježili su i predstavnici dva konjička kluba. Organizovali su defile konjskih zaprega i konjičke jedinice žandarmerije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.
Episkop Zvorničko-Tuzlanski Fotije služio je danas u Brodskom hramu svetu arhijeresku liturgiju, nakon čega je osveštao slavski kolač i žito. Naime, praznik pokrova Presvete Bogorodice, slava hrama u Brodu i ove lokalne zajednice. Prilog Slađana Jeremića.
Episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Fotije sa više sveštenika Srpske pravoslavne crkve služio je svetu arhijerejsku liturgiju, nakon čega je slavska litija prošla ulicama Broda. Ove godine povelja pokrova Presvete Bogorodice uručena je episkopu, koji je vernike pozvao na okupljanje oko vere i na sabornost, zahvalivši, kako je rekao, braći iz Grčke za sve što su činili za brodski kraj i što su i sada u Brodu.
Blagodarimo svima koji su došli. Vama, braćo i sestre, također blagodarimo što čuvate ili čuvamo svoju pravoslavnu veru. Presveta Bogorodica nas čuva sigurno, ali moramo i mi biti dostojni te brige, dostojni toga blagoslova.
Vernici kažu da je ovo poseban dan za Brod.
Ovo je za Brođane veliki dan, sada već velika i tradicija, dan okupljanja vjernog naroda, dan druženja, dan porodičnog druženja prije svega.
Pa dobro, da, znači nekako ide, mladi smo, pa ćemo više će biti, pa oslobođenje grada, slava grada, crkve, sve. I drago mi je što sam primio to kumstvo, da sam vidjeti godin kum crkve, bit će drago i zadovoljstvo.
Načelnik Broda Zoran Vidić rekao je da slava opštine i Brodskog hrama deo je višednevne manifestacije oktobarske svečanosti slobode.
Imali ste priliku da vidite da se vjerni narod okupio, da imamo značajne goste ovdje iz Grčke, episkopa Solunskog Nikifora. Naravno, čast nam je učinio i naš episkop Fotije i tako da smo u jednom ovako pravoslavnom duhu proslavili današnji praznik.
Na ovoj svečanosti čula se želja da Brod iz godine u godinu bude sve lepši i razvijeniji, a mir da bude trajan, jer sloboda nema cenu.